Posed. Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Posed je podcast běžeckého seriálu Běhej lesy, což vy všichni moc dobře víte. Do posedu si zveme zajímavé osobnosti, co by nás všechny mohly třeba motivovat, inspirovat, anebo jednoduše zaujmout. Třeba svým životním příběhem a cestou, na kterou se vydali. No a to je, myslím si, případ i dnešního hosta. Jmenuje se Honza a není to tak dlouho, co mu vyšla knížka s názvem Cestou orla, kterou jsem přečet jedním dechem, musím přiznat, a jsem hrozně rád, že její autor přijal moje pozvání. Honzo, vítej, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Na začátek otázka na vyjasněnou, asi jako pro všechny. Na knížce, na tvým blogu i ve zprávách na telefonu píšeš číslovku jako 12 Honza, jo? V knížce to vysvětluješ samozřejmě, ale jak jsi k tomu přišel?
Tak víceméně to vzniklo úplně jednoduše, protože když jsem začal běhat v roce 2009 velmi časně, tak ve svých 45 letech, tak vlastně mě moji kamarádi vždycky říkali, hlavně nepřepáli začátek, bylo by lepší chodit, že jo, a já jsem si začal říkat vlastně do rytmu takovou tu dětskou říkanku 1-2 Honza jde a pak jsem si dodával 3-4 Honza běží.
A od té doby Honza běhá vlastně.
Honza běhá, no.
Teď už k tomu, proč mě zaujala tvoje knížka, vlastně tvůj příběh jako takovej. Na začátek jen podotknu, že je o běhání a postupným objevení ultravzdáleností, když tak mě pouprav, kdybych náhodou jako to vysvětloval trošku jinak. Honza se totiž účastnil legendárních ultraběhů a ještě to úžasně korunoval takzvaným Grand Slamem, ke kterému se dostaneme. To bylo v roce 2019. Nechci ale předbíhat, kdy a proč si začal s běháním?
Tak u mě to je úplně podobné nebo vlastně stejné jako u všech lidí, kteří v tom věku 45 plus nebo 40 plus začnou běhat. Jsou ty motivace jsou různý. Někdo začne běhat, protože chce zhubnout, někdo začne běhat, protože chce žít zdravější život a někdo, protože se sadil v hospodě.
Jasně.
U mě se to zkombinovalo úplně všechno dohromady, protože na začátku jsem byl se svým studentem na oslavě jeho disertace a on běhal maratony v té době a tak po nějaké rundě XT rundě tekily, on prohlásil slovensky a terasa napijeme a na jeseň poběžíme polmaraton. No tak všichni už nám to přišlo jako velmi dobrý nápad, že jo, po těch tekilách, stejně tak jako v tom sedmistatečných, jak se slíknul a skočil nahej mezi tak kaktusy, tak jsme si na to připili a pak další dvě tekily následovaly a pak už jako logicky jsme si řekli, že když jsme si v tom březnu odsouhlasili, že teda půjdeme na ten půlmaraton, tak v tom květnu bychom měli dát celý ten maraton. Všichni jsme se na to napili a já potom ráno samozřejmě, taky jsem se tam byl v prsa, že? A potom ráno, když mě ještě lehce bolela hlava, jsem si říkal, Honzo, jako co jsi tam vlastně jako všecko nasliboval, že? A protože jsem se snažím být muž svého slova, tak jsem se podíval konečně, co ten maraton vlastně, já jsem nevěděl, jaká je vzdálenost na maraton. Tak jsem se podíval, zjistil jsem, že to je 42 kilometrů.
No.
A říkal jsem si, no to já jsem do té doby pomalu nedoběh tramvaj, měl jsem 104 kilo, jo, a tělo jsem si zhuntoval tím, jak jsem samozřejmě furt pracoval. No a tak najednou jsem prostě začal postupně běhat a jak asi u každého, kdo to začal, tak mě to postupně vtáhlo.
Jak jsi zvládal ty začátky a hlavně jak jsi dokázal vydržet? To je důležitý.
Tak já si myslím, že to zase není tak těžký. Můj kamarád ten vždycky říkal, začít běhat je strašně jednoduchý, to je stejný jako přestat kouřit. Já jsem přestával kouřit třeba 10krát, říkám, když se mi to povedlo. Jo, takže mně se to teda povedlo na poprvé, že jo, tady v tomhle smyslu, ale já jsem byl takový opatrný, já jsem strašně vždycky všichni, moji kamarádi říkají, že jsem jako Wolverine, že se hojím rychle a že dělám takové šílenosti, ale já jsem strašně opatrný, já jsem starý usedlej muž, tak vlastně jsem tak různě jsem studoval, co ty lidi píšou a vlastně jako psali o takových těch rychlostech, já jsem ještě v té době měřil rychlost v kilometrech za hodinu, nikoliv jako v takovým tom tempovým smyslu, jak to měří ty běžci, vůbec jsem netušil co a jak. No a protože jsem začal vlastně kolem Vánoc a začal jsem kolem Vánoc, tak jsem chodil do fitka na pás. A což bylo podle mě velmi dobré, protože jsem opravdu, jsem měl jak říkám, 105 kilo, ano, tak jako v tomhle tom začít běhat nebylo úplně to pravý ořechový, že jo? Protože si lidi většinou zlikvidují kolena, kotníky, mm-hmm, a začne všechno bolet a samozřejmě dají si pauzu a pak si řeknou, mám já to zapotřebí, nemám. Že? Mm-hmm. Tak já jsem tady tímhle s tím vlastně tím startem v té zimě jsem možná chytře předešel těm problémům a mm-hmm, pak jsem měl samozřejmě takový hezký zážitky v tom fitku, že? Tam vedle mě jednou to ti pomůže, protože jsem jednou jsem tam třeba takhle byl a měl jsem takovou strašnou krizi, vůbec se mi nechtělo a běhal jsem se sluchátkama a najednou mi došla ve sluchátkách muzika a tak jsem si sundal ty sluchátka a vedle mě šla nějaká žena prostě na tom pásu a teď najednou ji slyším, jako ona telefonuje a najednou mě docvaklo, co ona říká a ona evidentně byla napojená na nějakou erotickou linku, jo, protože ona šla v tom zadechávání vlastně ano, a teď ano, říkala, dobře to děláš, pokračuj.
Jako vážně.
A já jsem prostě jsem říkal, no, říká, dobře to děláš, jo, pokračuj. Tak jsem pokračoval a vlastně...
Poslechl jsem hlas z hůry
nebo hlas vedle a udělal jsem to. No a pak jsem začal běhat venku a skutečně jsem na jaře ten půlmaraton dál i ten maraton jsem dál prostě v tom květnu vlastně z celé té skupiny a bylo nás tam asi 20 a všichni byli minimálně o 30 let mladší, ono, 25 let mladší než já. A byl jsem jediný, který vlastně ten slib dodržel, ale oni mě přišli fandit na trasu pražského maratonu, tak to aspoň bylo hezký.
To je úžasný, klobouk dolů. Kdy tě napadlo vyzkoušet ultravzdálenost, což jenom připomeneme je vše nad 42,195, což je ta vzdálenost toho maratonu, tak kdy tě napadlo jako zkusit ultra?
Vlastně už v tom dalším roce, kdy já jsem běhal začal jsem velmi systematicky běhat. Ten první rok jsem naběhal vlastně i s tím úplným začátkem, řekněme asi 3500 kilometrů. Mm-hmm. Takže to už znamenalo docela slušnou kilometráž. No já jsem se opravdu snažil jako pravidelně běhat. Ten jarní maraton byl samozřejmě velmi takovej ten klasický standardní 4:20, co běhají ty prvomaratonci. Ano. Ale na podzim už jsem dal 3:40, pak jsem se začal 3:30, že jo, a blížit se prostě takovým svým časům kolem 3:12, jo, já mám rekord asi 3:04 na maraton. A takže to bylo, najednou vlastně, tady je ten problém v tom, že spousta lidí vyhoří v tom, že se začne honit za, řekněme, časovými metami v tom maratonu, což je třeba maraton po 3 hodiny. Jo, to se dá docílit, ale člověk tomu musí, když teda není velký sportovec, jako atlet, tak tomu musí hodně věcí podřídit. A pak je to jenom číslo. Jo, a najednou já jsem vlastně, jsem procházel takovým tím uvědoměním a začal mě bavit, jsem tomu začal říkat běžecká turistika, že jsem si vzal prostě Tatranku, nějakou vodu a vyběhl jsem prostě do lesu, že jo, nebo někam prostě jsem se kouknul na mapu, kliknul jsem si na mapu, že tady poběžím po červený, pak po modrý, tamhle třeba by mohla být otevřená hospoda, nebo tam bude nějaká studánka a tak jako jsem si třeba naplánoval 35 kilometrů, 40. No a takhle jsem si jako vždycky po víkendu někam vyběh na takovou jako opravdu turistiku, akorát s tím, že jsem poběh, tak to netrvalo tak dlouho. A potom říkám, jako mě to začalo lákat a začal jsem prostě koukat po takových věcech, jako po pražský stovce. Ale první vlastně jsem čet tehdy, to byl silniční závod, teď už je to zase jiný, protože to bylo zrušený, byla Brdská stezka.
Ano.
A to byl silniční závod, který se dokonce běžel, jako ve finále se běželo po té porychlostní silnici.
Aha.
A všude na silnicích byly takový značky, jako pozor, probíhá mezinárodní běžecký závod, což mě strašně vždycky jako těšilo, bylo to strašně veselý. A já jsem o tom četl jako o horském ultramaratonu.
Jasně.
Byl jsem z toho vyděšený, prostě trénoval jsem pro to a pak najednou to bylo jako ve finále, že to přišlo, jako že to je 50 kilometrů s převýšením 1000 metrů, ale bylo to většinou zpevněné cesty, žádný trail nebo něco takového. A doma jsme měli kvůli tomu docela zajímavou, jak bych to řekl, takovou jako diskuzi až skoro hádky, protože moje žena, ty ženy jsou strašně moudrý.
Ano.
Oni jsou cílový hráčky a oni vidějí do té budoucnosti. A ona říkala, ty jak jednou překročíš tu trasu toho maratonu, tak jako pro tebe padnou ty hranice, protože ten maraton byl pro tebe ta hranice, která tě držela prostě v nějakých těch rozmezích toho, co vlastně se může stát nebo nemůže stát. A já jsem říkal, ne, Danuško, neboj se, já to jako uběhnu si to jednou, že jo, a prostě tak jako vyzkouším a pak zase budu běhat ty maratony. No samozřejmě to nebyla pravda, že jo, to jako, jak říkám, ty ženy to vědí.
To je něco jako jdu jenom na jedno a ty ženy vědí, že stejně se člověk vrátí ráno a bude jich mít, tak to je podobný v tom běhu, že jo?
Přesně tak.
Jenom maraton, tak. Ale ta přesně žena tak. Už věděla, že
přesně
to bude dál.
Přesně tak.
Ty si, já musím teda jenom říct, že Honza je matematika, statistik, říkám ano. To dobře, jo? Takže občas na to i narazíme. Ty jsi odběhal nějaký ultramaratony svoje první tady v Čechách a kdy jsi začal uvažovat o tom, že bys taky mohl jako za hranicema něco odběhnout ve větší vzdálenosti?
No přesně, víš Marku, mě jako láká ten rozměr toho turismu.
Jo,
na tom ultra. A samozřejmě moji kamarádi nebo všichni se vždycky strašně smějou, protože já fotím, že jo, přitom. Já běžím někde a fotím, že jo. Jo, tam ty lidi tam samozřejmě sbírají ty minuty a tak dále a je to prostě, teďka to řeknu hloupě, aby to nechci urazit vlastně tu elitu, který já si strašně vážím a česká ultra elita má neskutečný výsledky, to všichni víme, ale mě to netěší nějak. Jako ta věc je ta, já jsem, anglicky se tomu říká mid-pack runner, jako ten, co běhá v tom prostředku a na těch těžkých závodech, jako já dobíhám těsně před těma limitama. Já o ně musím strašně bojovat. Ale to neznamená, že mám z toho menší radost. Jako já nedokážu posoudit tu radost těch lidí, co jsou úplně vepředu. Ale myslím si, že je srovnatelná a někdy možná větší. Jo, je to jako v těch mých oblíbených sedmi statečných, jak on tam se ptá, jestli měl někdy takovou radost, když zaháněli toho Calderu a on říká, už dlouho ne, ten profesionální pistolník. Říká, už dlouho ne. A vlastně to je ta výhoda těch amatérských, nadšených rekreačních běžců, hobíků, nebo jak jim kdo říká, že vlastně všechno je relativní v tom ultra. Všechno je relativní a člověk může mít neskutečnou radost. A tím, že třeba opravdu běžíme někde v lesích, kolem, já třeba jsem strašně rád běhal kolem řek, nebo kolem ostrova, tak mě to strašně nabíjí a ten vlastně do toho normálního života, protože vlastně je to taková, je to prodělání nějakého jakoby úsilí, člověk předělá nějaký krize a pak mě to pomáhá potom v tom prostém životě, že si říkám, překonal si tady tohleto, si dokázal překonat v tom běhu a teďka v té práci to bude v pohodě. Jo? To je taková jako brnkačka. Jo? Teď už jsi to nacvičil, že dokážeš přejít přes ty krize.
My to máme, je zvláštní, že já jsem naladěný na stejnou vlnu. To, co tady popisuješ, já mám úplně stejně a vlastně my to můžeme, a teď nevím, jestli se shodneme, ale my to máme vlastně jako formu terapie. Vyběhneme do těch lesů, máme to turisticky, že se podíváme, naplánujeme, i kde je něco zajímavého, stavíme se někde ty možná na pivko, já na kafe, to je úplně jedno. Ale užíváme si to o to víc, než se hnát za nějakým časem, jako, je to tak?
Je to tak, ale zase vůbec bych to nekritizoval, jako já si všech svých výrazně rychlejších kamarádů hrozně vážím
a strašně to
oceňuju.
Ale
říkám, že prostě nevím, jestli to je u mě znouzecnost, abych zase nedělal, že teda nedokážu běžet rychle, tak nebo nedokážu být závodník jako oni, ale takže si z toho vlastně udělám, že já to ani nechci. Jo. To není tak úplně pravda, abych samozřejmě chtěl být rychlejší, ale vím, že to nejde a tak se raduju z toho, co mám.
Jo,
je to stejný. Mě vždycky na jaře strašně drtí to, když vidím ty chlápky, že jo, třeba v mém věku, já už jsem teďka starý, že mě už bude 60 nebo 59, ale když vlastně vidím ty muže v tom věku těch 45, jak procházejí takovou tou životní krizí a
ano.
Teďka jako začínají běhat, ale všichni jsou kolem jako buď to vystylovaný, anebo on si připadá jako kuželka, že jo, teď jako prostě nějaký takový problém a ty lidi, aspoň já to vnímám, že vlastně nemají rádi to svoje tělo, nemají rádi sami sebe, že jo, a vlastně jak potom chceš udělat to, aby si doběh to ultra, jo? To já jako vždycky hovořím se svýma nohama, vždycky slibuju, říkám, já vám dám chvíli pokoj a to, jak jsem dobrý, že se vždycky pochválím. To já si myslím, že to je takový ten přístup, který my v obyčejní bychom měli mít. A říkám, strašně příjemný je fotit a dívat se prostě na to, kde člověk je, doběhnu na nějakou výhlídku, tak se neotočím, jo, ale chvíli tam jsem, kouknu na to, jak to tam vypadá.
Proto tam taky běžím.
Proto tam taky běžím.
Běžící stín zapadá do tvýho běžeckého života dost teda zásadně. Můžeš o něm něco málo říct?
No to je taky krásná věc, protože já jsem si začal psát už v těch prvních vlastně okamžicích, jsem si začal psát blog. Moji kamarádi si z toho dělají legraci, že jsem nejdéle píšící bloger jako na české běžecké scéně a že jsem nejvíc detailnější, protože já jsem začal psát už od doby, kdy jsem stoupnul na pás a zapisoval jsem si kdejakou ptákovinu. A mně se skutečně dějou příhody. Já se občas dostanu i téměř k natáčení pornografie v běžeckým údolí a prostě podobné věci, jako to taková ta věc, když říkají, ale já bych tomu nevěřil, ale třeba někdo se mnou občas běží a vlastně něco stane. Že? A stejně tak vlastně v těch začátcích se na tom internetu objevil něco, co pro mě bylo jako supernova. To byl člověk, který běhal v Novém Mexiku, nebo on běhá v Novém Mexiku, ano. A používal krycí jméno Běžící stín, jako Running Shadow. A my jsme se přes ten internet, prostě jsme četli svoje blogy a komentovali jsme si to a tak jsme se seznámili a on v jednom napsal, že hledá parťáka na Leadville 100 mil, což je takový ten profláklý ultra v Americe, kde se, podle kterého byla napsaná Born to Run, zrození k běhu.
Ano.
A já jsem prostě říkal, hele, já bych tam s tebou klidně a tam přiletím. A já ti tam klidně budu dělat podporu, protože on říká, jak je tam opuštěný, že jo, nebo to. A ten člověk, ten byl prostě naprosto neskutečný. No a my jsme se takhle seznámili, oba dva jsme čekali, že ten druhej bude prsatá blondýna, nic takového se nestalo. A vlastně taky jsem najednou objevil, že on je matfyzák. On je teda jaderný fyzik. A že vlastně on je matfyzák, že jo, tak já jsem taky matfyzák, tak jako nádherná symbioza, no a začali jsme spolu tam jako existovat a on mě vlastně natchnul pro trailové ultra, což je na tom ještě to zajímavé, protože já opravdu špatně vidím a já nevidím, já jako třeba v noci nevidím plasticky, takže já zakopávám, že to je taková ta veselá historka, já jsem furt potlučený někde, že jo, a tak. A samozřejmě v tom terénu ty lidi třeba běžejí z toho kopce jak utržený laviny, já tak poskakuju jako babka s chodítkem, protože prostě bych se tam mohl těžce zranit, ale stejně tak to jako uběhnu. No a s ním byla strašná legrace, protože on je vytáhl za ten barák, že Los Alamos, on bydlí v Los Alamos a Los Alamos je v nadmořské výšce asi 2500 metrů, taková náhorní plošina. Vytáhne za barák, 10 metrů za barákem mu začíná trailový stezky, jo. Tak prostě mě tam vytáhl za barák a tam všude prostě kosti divokých zvířat, medvědí bobky, že jo, takový jako úplně nádherný, všecko nabitý, kusy spálených lesů a teď jsme tam spolu běželi, já jsem přiletěl, že jo, jsem byl celý nevyspalej a teď se dostaneš do 2500 metrů, že jo, tak jsem byl z toho takový celá, to jsem úplně nabitej a teď on tam všecko mě říkal, jak to vypadá španělsky, jak se to jmenuje, že jo, teď tam kousek Rio Grande, že jo, teď jsem na to tak koukal. No a teď on říkal, a tady jsem si zlomil levou ruku a tam jsem si zlomil pravou ruku, já jsem prostě na to koukal. A vlastně on byl neuvěřitelný glosátor, jo, prostě těch všech možných make dobrodružství a řady z nich se potom, když já jsem tam byl v Americe, tak jsme některé věci běželi spolu a jednou jsem udělal já pejstra a několikrát on mě dělal vlastně doprovod i na těch klíčových závodech v tom Grand Slamu. Ale opravdu jako bez něj, jako bez kamaráda tohohle z toho typu, já bych ten Grand Slam nikdy nedokončil. Jo?
A ty vlastně, to tvoje první Leadville, to bylo jako právě jako doprovod, že jo, jeho?
Já jsem měl první Leadville, byl v roce 2012, ano. Vlastně 3 roky poté, co jsem začal běhat, ano. Když to takhle vezmeme. A to jsem tam přijel opravdu jako mu dělat doprovod. A běžel jsem s ním noční etapu, zhruba 40 kilometrů. V noci jsem dělal podporu. Leadville je strašně zajímavý v tom, že na rozdíl od ostatních ultra, on ti umožňuje, že ten tvůj spoluběžec ti může níst věci. Je daný tím, že Leadville je bývalý hornický městečko,
ano.
A oni drží na tu soudržnost mezi těma horníkama.
Rozumím.
To znamená, že v jakýmkoliv jiným závodě by tě diskvalifikovali nebo měli diskvalifikovat, kdyby tvůj spolubežec si třeba nesl tvůj bágl. Ale v Leadville je to naprosto povolený a je to dokonce očekávaný, že teda ten tvůj spoluběžec prostě poběží třeba jako Soumar, jo, a ty poběžíš potom od té 50. míle do té 100. míle, že poběžíš relativně jako volně, jo, že prostě on ti ponese vodu a ponese ti prostě mágl nebo prostě tak.
Rozumím.
A první jsem ho běžel v roce 2013, to jsme ho běželi spolu.
Ano.
A tam, teda v tom 2012, jako běžící stín ten ledvo dokončil. My jsme z toho měli strašnou radost. Že jo? A ve 2013 jsem teda říkal, když jsem přišel domů a všecko jsem to říkal manželce, jak to bylo krásný, tak moje manželka, jak jsem znova naznačil, ona je koncová hráčka, že jo? A říká, neříkej, že tam nejsou žádný závody na jaře a neříkej, že tam příští rok v létě nepůjdeš. Samozřejmě jsem nic neříkal, na jaře jsem tam byl na jednom závodě a v létě jsem tam byl na Leadville, který jsem dokončil.
My jenom připomeneme, že ten Leadville, jenom pro zajímavost, a to si lidi můžou dohledat, je k tomu i spousta krásných dokumentů o tomhle závodě. On se běhá někde od roku 1983, má 160 kilometrů plus minus teda a převýšení kolem 5000 metrů, je to tak? Jo?
No, vychází nemá, to on tak, nemá no? velký převýšení.
4,8 nějak to vychází.
On nemá velký převýšení, ale vlastně celá ta trať je v nadmořské výšce 3000 metrů.
Tak, a to je to
a zásadní. Vlastně, protože se to běží tam a zpátky, tak se jednou přelejzá, říká se tomu Hope Pass, což je jako průsmyk naděje, a který je ve 3800 metrech. A jak bych jenom dokončil, že ty ultraběžci jsou samozřejmě strašně ironický, tak tam je nahoře je stanice, který se říká Hopeless, jako beznadějná. Jo? Že teda tam člověk je a je prostě hotovej. Že?
Dalším z legendárních amerických ultrazávodů je Western States, který se běží v Kalifornii, a to od roku 1977. Původně se dokonce jezdil na koních, je to tak?
Je to tak, jo, je to tak.
Tak jak ses k němu dostal?
Tak já jsem se k tomu dostal vlastně krátce po Leadville, protože jsem začal sledovat všechny krásný, legendární americký ultraběhy, který mě začaly strašně lákat. Vlastně kvůli tomu rozměru, že jednak se to tady nevědělo, takže člověk měl často šanci dostat divokou kartu, protože tam neměli Čechoslováka prostě leta.
Ano.
Takže v tomhle tom to bylo zajímavý. A druhá věc je ta, že jsem si říkal, je to krásný, třeba jsem se snažil to spojit, abych tam měl třeba nějakou služební cestu, pokud to šlo, na nějakou univerzitu nebo něco. A nebo teda jsem se snažil prostě pracovat jako blázen, abych na to vydělal, na tu cestu, protože přece ty letenky nejsou zadarmo.
No, jasně.
Takže to je taky ten druhý rozměr vlastně toho hobbitského ultra, kdy ty lidi vlastně používají část svých vedlejších příjmů prostě pro to, aby financovali náročného koníčka. Ale zase je to lepší koníček, než pro muže si udržovat nějakou milenku. Je to výrazně lepší. Všem to doporučuju. Jo. Je to výrazně lepší, jo. A samozřejmě i v té rodině to má docela dobrý opodstatnění. No tak tomu Western States mě samozřejmě napadl a přihlásil jsem se do něj už v roce 2014. Já jsem byl vlastně první z Čechů, který běželi Western States, ale druhý, který ho doběh.
Protože
já jsem ho ten rok nedoběh.
Aha.
A to bylo daný tím, že jsem měl prostě jednak samozřejmě šílený rok, kdy já jsem ještě předtím byl služebně v Japonsku, kde jsem nemohl pořádně běhat. Ale hlavně od té doby mě to hodně naučilo, protože ten Western States jsem hrozně podcenil co do přípravy na závod. Tam je samozřejmě Western States, je pro ty, kteří to neznají, říká se mu hanlivě nejdelší seběh na světě,
ano.
Protože člověk na začátku vystoupá z jezdovku ve Squaw Valley, v tom bývalým olympijském komplexu, a pak víceméně běží celou dobu z kopce, vždycky jako se běhne, ale ono je to z kopce do kopce, vždycky se běhne do nějakého kanionu.
Ano.
Pak se člověk vydrápe z toho kanionu vejš, ale už ne do té vejšky, ve který byl, a zase se běhne dolů a zase a tak dále, taková vlnovka. Ale co je samozřejmě jakoby šílený, že jak se to běží v létě a v Kalifornii, tak na 99% tam člověk probíhá místama, kde je opravdu 40. Nekrytý pláně, jo, nebo nekrytý prostě ty výstupy z těch kanionů. A já hloupě prostě jsem si nevzal svoji safari čepici, co já používám prostě na krytí krku a prostě dostal jsem úpál a pak jsem zvracel. A druhá věc, kterou jsem jako tehdy ještě vůbec netušil, já jsem si myslel, že člověk, když zvrací a když je mu blbě, takže nemůže uběhnout jako ultra. A ona si to myslela i Anne Trason, která byla jako legendární běžkyně na Western States.
Ano.
A dokonce svoje první dva pokusy na Western States kvůli tomu zdala, protože přiběhla na stanici a řekla těm organizátorům, že už prostě, že už nějakých 10 mil prostě zvrací nepřetržitě. No a oni přestřihli tu pásku, že jo, a vyřadili ze závodu. No a já jsem vlastně přes běžícího Stína, který je opravdu drsňák všech drsňáků, tak jsem prostě, on mě říkal, co blázníš, já prostě zvracím několikrát za závod, to je normální, logický, já jsem ho samozřejmě taky viděl velmi decentně zvracet na Leadville a naprosto chytře, že jo, protože třeba ještě dřív se vážilo na těch závodech.
Ano, ano.
A to bylo takový, že na té otočce tě zvážili a když jsi měl prostě váhu o 5% nižší, než jsi měl při té registraci, tak tě tam nechali a když jsi měl horší než 7, tak prostě jsi tam musel zůstat nějakou dobu na té stanici.
Kvůli dehydrace.
On ten Leadville je zajímavý právě tím, že tam je vzdušná vlhkost jenom 5-7%. A v té nadmořské výšce, tak jsi z hor, tak víš, co to znamená, prostě ty tu vodu ztrácíš neskutečně rychle. No takže on mě vysvětlil a on tam se vlastně šel na tu stanici, tam se před tím vážením prostě do sebe nalil asi litr vody, že jo, zkušeně stoupnul na váhu, poodešel stranou tam k tomu koši, tam to jako vrátil zpátky, aby to tak on, a vyběhl zpátky na tu trať, jo. Takže a v tomhle tom duchu se to neslo. Takže já jsem nakonec pochopil, že se dá běhat jako s tím, že člověk opravdu běží na výpary, že třeba není schopen jíst, že není schopen pít, jo, že mu není dobře, ale že se přesto dá jako s tím fungovat. Jo, že to je za mě základ toho, co doporučuji všem obyčejným běžcům, neberte žádný léky. Protože když třeba ty lidi na tom Leadville v té jedné anketě, ty lidi odpovídali, že tam snad asi 60% lidí chtělo a plánovalo, že bude brát při tom běhu ibuprofen, jo? Nebo tyhle ty léky tohle ano, z toho typu. Ano. A ono samozřejmě to dehydratuje a samozřejmě to vlastně zastírá tu kontrolu
ano,
toho těla.
Ano, ano.
Což dokážu pochopit třeba u někoho, kdo usiluje o nějaký rekordy, tak dejme tomu, že se tam třeba je ochotný zničit, ale pro nás normální, jako prostý běžce, si myslím, že to je mor, jako v tom smyslu, že to člověk by měl používat opravdu velmi uvážlivě, jenom aby se třeba dostal na stanici a tam to vzdál, ale ne s tím, že to plánuje, že to bude používat.
Jasně.
A vlastně, když to nepoužíváte, aspoň já, tak mě to umožňuje při tom, když jsem na dně, při tom nějakým zvracení a prostě problémech, že a to tělo vnímám, co ještě já dokážu ustát. Že mě to většinou tě to nepustí dál,
no,
i když já teda samozřejmě, jak tvrdí moje manželka, že já mám práh toho prostě někde jinde, ale i tak za ten můj práh mě to nepustí.
Jo,
takže ten Western States je legendární, je krásný. Je vlastně v tom, že to je takový ten rozdíl proti řadě, ne všem, že jo, samozřejmě, ale řadě evropských ultra, je to v tom, že si tam člověk připadá i jako mezi těma posledníma, si tam člověk připadá jako na Tour de France, prostě zvonějí tam kraský zvonce, ano, doběhneš ano. na stanici, ano. lidi na tebe křičej, jo, prostě máš tam i nějakou asistenci, že ti třeba někdo podá vodu nebo něco takovýhleho. Jo, ale vlastně ten Western State sám o sobě je legendární, je krásný, je těžký se na něj dostat, přes ty loterie a přes všechno.
Ano.
Ale mě to naučilo vlastně daleko víc tý, nechci říct pokoře, ale takový tý přípravní horečce. Já třeba věřím, že když se připravuju na závod, tak já si prostě o tom přečtu, co můžu. Vezmu si prostě trasy lidí, kteří to běželi, pustím si to třeba přes Google Earth nebo koukám na ty věci. Já si píšu takový taháky, já si dělám takové lístečky,
no,
kde mě to říká, kdybych měl být na té stanici, když mi to půjde dobře, kde bych měl být, když mi to půjde špatně a kde mě sejmou z toho závodu. Že? A teď mám tam u toho třeba poznámky, že? Protože si to snažím si to prožít, tu cestu vlastně předtím, než tam půjdu, tak si říkám, tady ti bude blbě, že? Tady jako klid, Honzo, klid.
Jo, to máš prostě taky napsaný.
Ano, takový ano. věci, prostě, protože já se pak na to koukám a říkám si, jo, takhle to přesně bylo, takhle to, teď to bude dobrý, teď to bude dobrý. No takže vlastně mě to naučilo to, že se při té přípravě na ten závod často věnuju té přípravě přesně tolik, nebo možná i víc, než ten závod ve skutečnosti běžím. A to je podle mě taková ta věc, jako že teda člověk si to dělá, jak by řekli moderní guru, já se dokonce vidím v cíli. Že? Vím, jak vypadá cílová brána, tak si představuju, jako jak tou cílovou bránou proběhnu a mě to třeba pomáhá. Ale každý jsme jiný. Že?
Rozumím.
Posloucháte Poseď, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Pojďme se dostat rovnou k tomu Grand Slamu, jenom jestli by si ve stručnosti vlastně popsal, co to je v tom běžeckým ultra, ten Grand Slam, co obsahuje a jak si na něm dopad?
No, tak běžecký Grand Slam vlastně je v principu 5 závodů. Je tam San Dominion, 100 mílovka, Western States, Vermont a Vermont, Leadville a Wasatch. Mm-hmm. A zajímavý je, že ještě ve Vermontu se běhá s koňma, což je strašně hezký. A cílem je, že člověk musí během léta, což v principu jsou 3 měsíce,
ano,
se musí člověk dostat do 4 závodů a 4 závody dokončit.
Neuvěřitelný.
Během těch 3 měsíců člověk musí dokončit a vlastně v jednom roce. Že? Tam je několik překážek. Za prvý je to Amerika, člověk tam musí jezdit, že jo.
No.
A druhá věc je, musíte se tam dostat na Western States v současné době, když člověk udělá tu jejich kvalifikaci, oni mají nějaké kvalifikační závody, většina těch má buď to nějaké kvalifikační závody, nebo parametry závodů, který člověk musí dokončit.
Ano, ano.
A Western States má nejenom parametry, ale má přesně daný závody, který člověk musí dokončit.
Mm-hmm.
Takže co vlastně to znamená, že v okamžiku, kdy člověk dokončí ten, má splněnou tu kvalifikaci, tak se může přihlásit do Western States a jde, pokud nejsi elita, tak jdeš vlastně do losovačky. Jenom aby si měl představu, jako Radek Brunner se nedostal, jako ačkoliv je elita,
ano,
tak nedostal divokou kartu jako elita vlastně na Western States. No, takže je to opravdu jako hodně selektivní, hodně specifický výběr lidí, kteří dostanou přímý vstup na Western States. A to pravidlo je takové, že máš jeden lístek v tom prvním roce, když tě nevyberou a ty uděláš kvalifikaci v tom dalším roce, tak už na té kvalifikaci máš 2 lístky a vždycky 2x, 4, jo?
Chápu.
8, 16 prostě a tak dále. Takže tam zůstáváš relativně spoustu let a samozřejmě s tím jedním lístkem je spojená pravděpodobnost řádově kolem 1% v té době, kdy jsem byl já, když jsem to já začínal a ono to samozřejmě klesá, protože ten zájem o to je velký. Takže je to samozřejmě velmi, velmi těžký. No a co já jsem udělal, já jsem tady tak jako tiše seděl, že jo, a vždycky jsem každý rok jsem se snažil uběhnout nějakou kvalifikaci. Že? Takže u nás je teda výhoda, že u nás, ty jsi z Krkonoš, Krkonošova stovka,
ano,
je kvalifikací,
ano, ano.
Se podařilo, že Krkonošova stovka je kvalifikací na Western States.
Ano, přesně.
A upřímně řečeno má velmi měkký parametry na to, aby prostě člověk se tam dostal.
Rozumím.
Takže všem, kteří mají zájem o kvalifikaci na Western States a nechtějí utrácet zbytečné peníze cestováním po zahraničí, tak Krkonošova stovka je velmi dobrá volba.
No a jak to dopadlo na tom Grand Slamu? Ty jsi ho teda absolvoval, podařilo se ti na něj dostat, což je teda to zásadní, o čem se tady celou dobu teďka bavíme. Ty jsi ho absolvoval, je to neuvěřitelný v tak krátkém čase absolvovat tolik 100-mílových závodů. Jak jsi to zvládnul vlastně?
No to říkám, já samozřejmě jsem strašně vděčný svým kamarádům, protože na 2 klíčových závodech, to znamená na Leadville a na Wasatch, na těch 2 posledních.
Ano.
Na Leadville mi pomáhal běžící stín a kamarádka Veronika a na Wasatch mi pomáhal běžící stín a získal jsem tam ještě 2 místní lokální nadšence, který mi tam pomohli. A ještě v Leadville byla se mnou moje dcera. Jinak jsem samozřejmě Vermont jsem běžel sám, absolutně.
Ano.
A Western States jsem taky běžel sám, ale protože já jsem takový yes man, tak vlastně v půlce závodu, kdy se můžou přicházet na trať, kdy můžou přicházet na trať jako spoluběžci, tak tam už v tom šeru já jsem běžel a slyšel jsem tam krásný takový ten rozhovor, jak se tam nějaký člověk tam stojí a říká, protože spousta lidí se chce proběhnout po té trati, tak to dělá tak, že dělá dobrovolního spoluběžce.
Chápu.
A ptají se lidí, kteří nemají spoluběžce, jestli by mohl někdo běžet s nima. A většina lidí odmítá, protože vlastně podle pravidel ty jsi zodpovědný za to, kdyby tam nějak ty pravidla jako porušil tvůj spoluběžec, ano, tak tebe diskvalifikujou. Jo, nebo něco v tomhle smyslu.
To
a spousta lidí, když už to běžela tu půlku sama a nemá tam toho spoluběžce, tak to chce doběhnout solo. No a já jsem vlastně, jsem říkal, ale jo, proč ne, že jo, tak jako jo, tak jsme se tam seznámili s nějakým jako perfektním inženýrem, který dělá nějaký čipy v Kalifornii a tak jsme celou cestu jsme různě jako povídali a bylo to fajn, protože on, jak já mám tu slabost pro čísla, tak jsme tam spolu rozvedli ten můj princip, já tomu říkám běžecká banka, že jak běžíš, tak vlastně máš spočítaný, abys to stihnul, kolik ano. musíš udělat. No a když běžíš rychlejc, tak si ty věci ukládáš do té běžecké banky a když hold je ti špatně nebo to nejde, tak je z té banky jakože vybíráš.
Ano.
A že to taková, mě to pomáhá, tato, že si říkám, hele, já mám běžecký bance ještě 20 minut, jo, tak se tady můžu dát trošku do pořádku jako na té stanici nebo tak. Takže takhle to bylo. Bylo to samozřejmě, říkám znova, je to díky mým kamarádům, protože vlastně třeba ten Leadville, já jsem doběh na tu poslední stanici, která je půlmaraton od toho Leadville, jsem doběh jako totálně na hadry. Jako totálně na hadry. Já už jsem, v tu dobu jsem možná 12 hodin zvracel, nebyl jsem schopný pít a tam už se dělá horko, že jo, to ráno. Tam prostě potom člověk, když dobíhá do Leadville kolem toho poledne, tak už je 35. A já už jsem nebyl schopný pít a vyrazil jsem včas z té stanice, což znamená u amerického ultra, když opustíš poslední stanici včas, tak si dokončil ten běh.
Aha,
dostaneš medaily a seš vedený, jako že si dokončil tu 100 mílovku. Ale když nedoběhneš v tom limitu, většinou je to 30 hodin,
ano.
Když nedoběhneš v tom limitu 30 hodin, tak nedostaneš ten pásek kolem na ten, že jo.
S tím orlem.
Ne, tam každý závod má svůj, oni tomu říkají buckle, jo, má svůj vlastní přesku.
Jo, vím, tu přesku.
Tu přesku, jasně. Každý závod má tu svoji přesku. A když nedoběhneš do těch 30 hodin, tak oni ti tu přesku
jenom
nedají.
Jenom tu přesku nezískáš, ale
jako získal si ten, ale samozřejmě v tom Grand Slamu seš mimo.
Jo.
Jo, takže, a já už jsem prostě, byla se mnou moje dcera, že jo, protože jsme spolu běželi tu poslední stanici a já jsem původně vůbec netušil, že tam stihnu doběhnout do té stanice, protože jsem byl fakt hotovej a říkal jsem si, já jsem se loučil s tou dcerou na té poslední stanici, že se teda uvidíme na té stanici May Queen. Připadal jsem si, jak normálně ten sňatkový podvodník, jo, protože slibem nezarmoutíš, jo, tak jsem ho tam slíbil a pak jsem to seběh a doběh jsem tam opravdu asi 5 minut předtím, než zavřeli tu stanici, já jsem opravdu jako muž posledního momentu, tak jsem tam doběh a vzal jsem teda báru a šli jsme a kousek jsme šli a kousek jsme popobíhali takovým indiánem a já jsem jí říkal, hele, báro, já to prostě nedám, jo, prostě, a ona říká, teď o co jde, jako, ta mě dostala, ta prostě opravdu říkala to, co já říkám celou dobu a já v tom tlaku jsem najednou jakoby podleh tomu takovému tomu sportovnímu úsilí. A on říkal, o co jde, když jsi tady chtěl bejt. Chtěli jsme poslední úsek běžet spolu a to máme, já jsem spokojená. A tak jsme to jako absolvovali spolu a jsme byli asi ve 3/4, tak jsem říkal, hele, zavolej Stínovi, ať na mě nečekají u toho, že to nedáme. Tak ona mu zavolala a on jako po telefonu, že jo, říká, kde jsme a teď on říká, hele, to běžte, co nejrychlejc, my vám jdeme naproti, tam, kde můžou být jako víc těch pacerů. No a běžel mě naproti a říkal prostě, jako kdyby jsi ho viděl, prostě jak vizionář, ty oči prostě a jak když vede zástupy, říká, hele, to stihnem, bude to wofous, ale to stihnem. A začal mě počítat, že prostě musíme, já nevím, 15-20 vteřin jako usilovně běžet, jo, jako, a pak jako 15 vteřin jako jít, jakože abych šel takovým nějakým power indiánem. A že by to mělo vyjít. No hele, já jsem asi 4 minuty před limitem jsem se dostal do Leadville, totálně už jsem přepadal na jednu stranu, protože jsem byl úplně jako hotovej, jsem tam doběh a pak ještě někdo ukázal, ty kamarádi jsou taky pěkný mrchy, že? Ukázal tam někde na Facebooku byl doběh z toho Leadville, kde já jsem totálně zničený, jak dobíhám do toho cíle a vydala to moje nejmilejší manželka. Že? Prostě no, tak. Takže to byl Leadville a vlastně ten Wasatch, tak já jsem si tam scháněl ty místní běžce, protože Wasatch je horská a to je naprosto nejnádhernější, jako co jsem viděl, to běžíš po těch hřebenech, jo, prostě běžíš po hřebenu, který se otevírá na obě dvě strany údolí a vidíš to před sebou, takový různý hřebenovky. Fakt nádherná záležitost. Fakt nádherná záležitost. Akorát teda, že oni, když já jsem tam šel, tak tu jednu stanici, která se říká Swallow Rock, oni zrušili, protože jí ochránci nedovolili, aby ji používali. Což pro mě bylo to nejhorší, protože to bylo v poledne, na plným slunci. A tam prostě si měl, místo toho, aby si měl po 9 mílích, aby si měl po 8 mílích, jo, po nějakých 15 kilometrech nebo 14 kilometrech, aby si měl stanici, tak si měl až po 25. Což je prostě... Jo, v těch horách musíš počítat jinak, jo, to
ano,
není
ano, je
jo,
to
a v terénu. Takže to mě tam samozřejmě pěkně vykudlalo. No a když jsem se potom dostal na tu stanici, tak já už jsem od toho seběhu, z toho Swallow Rock, já už jsem zvracel. Fakt jsem jako nefalšovaně, už jsem sobě nic neudržel. Ani vteřinový lepidlo by ve mně nic neudrželo. Jo. Prostě teďka jsem běžel s těma Američanama, který mě tam pomáhali kousek, než... A tak ty prostě žili taky v tom, že člověk musí jíst, jinak teda jako zhebneš, jo? Tak mě nutili, abych já prostě tak jsem do sebe něco nasoukal, vyšel jsem za stanici a asi 100 metrů za stanicí mě to jídlo opustilo. Takže prostě když já jsem se dostal na tu stanici asi 35 mílí, jo, prostě nějakých 50 kilometrů od cíle, kde na mě čekal běžící stín, tak jsem už byl totálně hotový. Byl jsem tam o hodinu později, než jsem si tam naplánoval bejt, abych to stíhal. Jo, nebo byl jsem tam o půl hodiny později, ale už jsem totálně nedokázal nic. A prostě s tím mě říká, ten tam všecko to, vyházel mě všechno jídlo, vylil mě všechnu vodu. Prostě říká, udělal jsem ti čaj, tady vypij čaj. A já říkám, v klidu ho vypij. A říkám, ne, nemám. A tam říká, v klidu vypij čaj. Že jo. Jsem vypil čaj, vzal jsem čaj, že jo, a šli jsme na tu stanici, jako na tu další stanici a on ještě tehdy vlastně říkal tu krásnou větu o tom, že říká, hele, když jsme to pak zpětně hodnotili, on říká, já jsem samozřejmě čekal, že nás sejmou už na té první stanici, že? Ty limity. A jsme tam přiběhli jsme 4 minuty před limitem na tu stanici. Tak jsme získali další 2 hodiny k dobru, že? Na tu další stanici, ano, 3 hodiny k dobru. A takhle jsme běželi a opravdu to bylo tak, že já jsem se na té stanici vůbec nezdržoval. Já jsem prostě opravdu jako přiběh na tu stanici a hlásil jsem 74 in and out. Okamžitě jsem se jako odhlásil z té stanice a běželi jsme dál a dál. A díky jemu prostě že on mě jako podporoval, pomáhal a teď i pak prostě mě hlásil kameny, protože věděl, že já zakopávám, že ano, říkal, ano. Tak mi prostě říkal tady tohle a to pomalu jak liška ryška tím odsasem odmetala tu cestu před tím koníkem, tak on mi tam odkopával ty kameny z cesty a bylo to strašně hezký. No a vlastně před tou poslední stanicí tam byl nějaký limit a my jsme to taky už to vypadalo, že to krásně stihneme a pak to najednou byla o míli dál, tak jsme doběhli, ale doběhli jsme asi 4 minuty, no 10 minut prostě před uzavírkou té stanice. No a on se ptal, že o těch Američanů jim říkal, jak na tom jsme a oni říkali, no to jste na tom dobře, ale my jsme proběhli tou stanicí asi ve 2:06. A oni říkali, že podle záznamů, který tam jsou, že za posledních asi 4 nebo 5 let, že nikdo, kdo proběh tou stanicí po 2. hodině, ten závod nedokončil.
Jasně, rozumím.
Nedoběh čas. Jako,
což je pozitivní.
Což samozřejmě to jako pozbudí, je motivace, že jo? A tak jako stín říká, no tak budem první, ne?
Někdo to musí
někdo
prolobit.
Někdo to musí udělat. A dělal si ze mě legraci, pak mě složil kompliment, říká, hele, já zvracím hodně jako na těch závodech,
ale ty si tu laťku posunul vejš.
No a pak jsme tam opravdu doběhli, bylo to strašně hezký, protože v tom cíli byla vidět česká vlajka. Protože já jsem byl jeden z těch Grand Slamistů, který vlastně to mohl dokončit, tam se končí ten Grand Slam. A jsem doběhl a už jsem pak jako říkal, to už stihnem, půjdeme a stín říká, hele, musíš, je tam vlajka. Tak jsme proběhli jako tou rovinkou s tou vlajkou, kde teda pak jsem se dával dohromady a bylo krásný, když ten člověk z toho Grand Slamu mi pak jako blahopřál a to a dával mi ten tu bustu toho orla,
ano.
Vlastně, kde jsou na spodku nalepený ty všechny závody s těma mýma časama a dával mi do ruky a říkal, že už mi vůbec nevěřil. že se mi musí omluvit, ale že to byla jako v jejich podání, že to byla taková ta podsta ultra, jako že člověk běží, když ví, že na to, jako, že to nedokončí, jo? Ano, že prostě ano, běží ano. ze všech sil, ano. dokud ho prostě jako ten limit nesejme. Prostě.
Jo, jasně, jasně, jo. nevzdá to. To je úžasný, takže velká gratulace k tomuhle, protože je to neuvěřitelný, jako jo, děkuju. Je to neuvěřitelný. Bohužel čas se nám krátí, s tebou by se dalo mluvit hodiny a hodiny, tak proto jenom ve stručnosti na závěr, když už běháš takhle velký ultra, najdeš si čas i na něco kratšího, třeba vzhledem k tomu, že tohle je podcast běžeckého seriálu Běhej lesy, dokážeš i třeba jako si vyrazit na nějaký kratší závod, pro tebe kratší samozřejmě?
Určitě, jo. určitě, dokonce na závodu Běhej lesy jsem doprovázel svoji dceru, Aha. teda respektive, já jsem z Linska, tak se běželo v Milovech.
Ano, ano.
A já to tam znám, že všude, já tam běhám takový ty místní ultra, který tam dělají třeba Linecký, tu výzvu Žďárských vrchů a podobné věci. A samozřejmě jsem tam s ní běžel, ale protože tam ona běžela s kamarádem, tak jsem je tam nechtěl rozptylovat, tak jsem vyběh kousek a říkal jsem, já poběžím tady tudy zadem a poběžím vám naproti.
Jasně, jasně.
A ještě uvidím, tak ti zamávám a pak já doběhnu do Hlinska, tady máš auto a tam mě potom vyzvedneš. Takže samozřejmě jako ty závody Běhej lesy jsou strašně hezký. Já jsem tam běžel jsem po kusu trati Mílovský akce a moc se mi to tam líbilo. Bylo to tam moc hezký.
No a na závěr, jako pro tebe úžasná věc, protože ty v té knižce Cestou orla popisuješ a tehdy tam píšeš o tom, že bys rád vlastně se dostal na takzvaný Spartatlon, a kde ty ses i dotknul nohy Leonida, ale tehdy ještě jako turista, že jo? Ne jako závodník, a bohužel v loterii tě tehdy ještě v té knížce popisuješ nevylosovali, dokonce dvakrát nebo třikrát. A letos se podařilo to, že tě nakonec vylosovali, takže před tebou je Spartatlon, je to tak?
Je to samozřejmě neuvěřitelný. Slovy mého kamaráda běžícího Stína, který vždycky říkal, že ten ďábel kálí vždycky na tu jednu hromadu, že jo, takže u mě jako ty pravděpodobnostní věci vůbec jako neplatí, že jo? Jo, že když si vezmeš ty losovačky, které proběhly prostě na tom Grand Slamu a teďka teda, že mě vytáhli na ten Spartatlon, tak to je samozřejmě neuvěřitelný. Tak v tomhle tom duchu já teda nedělám nic jiného teďka, že se snažím běhat po silnici, což já po silnici běhám relativně málo.
Ano.
A teda občas jednou, dvakrát do roka, většinou jednou si střihnu tu 24 hodinovku, kvůli tomu, abych splnil ten limit, protože jsem se k tomu zavázal. Ale normálně jinak já se snažím běhat kolem lesů, luk, potoků. Jo. Takže v tomhle tom smyslu je to teďka pro mě výzva, aby moje achilovky vydržely prostě všechno to, co má, takže pomalu nabírám kilometry na silnici a těším se na to, ať to dopadne, víš co, já jsem asi z těch, ne, určitě, jsem z celého toho týmu těch lidí Čechů, který jdou na Spartatlon, jsem určitě ten nejpomalejší. 100% jsem ten nejstarší, to se dá jednoduše ověřit. A určitě jsem jeden z těch nejpomalejších, nebo já jsem určitě ten nejpomalejší. A určitě jsem jeden z těch, který bude smířený s tím, ať to dopadne, jak to dopadne, já budu prostě neskutečně šťastný. Protože jednak se mi to splnilo, že jsem se tam dostal, protože to je velká sláva a velká akce. A druhá věc je ta, že já zase si věřím, že se dokážu porvat o ty limity a vzhledem k tomu, víš co, jako tam ještě a dostávám takový ty krásný hlášky, že jsem jak ten frajer Luke, že jo, který, že není frajeřina jako udělat něco, když na to máš, že jo, ale je frajeřina dělat něco, když víš, že na to nemáš, že jo, tak jako v tomhle tom smyslu. No a já si z toho dělám tu legraci v tom, že mi pomáhá to stáří, protože jak člověk je starý, tak zapomíná, tak já furt věřím, že při tom závodu zapomenu na to, že na to nemám. A do té Sparty doběhnu.
Určitě. 246 kilometrů, přece jenom bude to spousta zážitků a prožitků. Já ti přeju, aby jsi to užil, ať už jakkoliv, ale naplno, to je hodně důležitý. Přeju ti hodně štěstí a no, pak už asi je to ve hvězdách, jak všechno dopadne. Honzo, děkuju moc krát, že jsi našel čas. Rád bych tě ještě někdy pozval na další rozhovor, protože ty nabíráš ty zážitky neustále a hlavně po tom Spartatlonu doufám, že aspoň napíšeš další knihu, protože je co číst, respektive přepíšeš blog do knihy, protože ty jsi bloger a lidi můžou číst i tvůj blog. Takže ještě jednou díky za tvůj čas, ať se daří na Spartatlonu.
Děkuju.
Měj se krásně, ahoj.
Ahoj.
Dostali jsme se do poloviny letošního ročníku závodů Běhej lesy. 16. července nás čeká dobrodružství v Brdech, kde se proběhneš bývalým vojenským újezdem a nádhernými luhy a háji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vychutnej si i naše dva ultramaratonské závody. 27. srpna Jizerskou 50 run, která tě provede trasou legendární Jizerské 50ky a vyvrcholení sezóny v Boleticích, kde tě čeká trasa na 43 kilometrů. Nejsou to 100 mílovky, jako běhá Honza, ale rozhodně je to pořádná výzva. Neváhej a ulov si své startovní číslo na běhejlesy.cz.